Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Sjedinjene Američke Države pozvala Izrael da zaustavi zabranu rada agencije UN-a za palestinske izbjeglice. Ministrica inostranih poslova Sjeverne Koreje doputovala u Vladivostok, a Moskvu će posjetiti sutra. U blizini libijske obale je poginulo 12 ljudi nakon prevrtanja čamca sa izbjeglicama koje su krenule ka Europi. Militantna grupa Hezbollah izabrala novog vođu. Naim Kasem će naslijediti Hasana Nasrallaha koji je ubijen u izraelskim vazdušnim napadima na Bejrut u septembru. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte kako je skoro otvaranje obnovljene željezničke stanice u Subotici ponovo otvorilo Pandorinu kutiju službene upotrebe jezika i pisma u ovom multietničkom gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Nećemo se otvoriti stanice dok ne bude napisi i na mađarskom jeziku, dakle prvo na srpskom, zatim na mađarskom jeziku, a onda na engleskom jeziku.
Govorit ćemo i o mogućem brisanju pojma rodni identitet iz krivičnog zakona bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, umjesto čega bi se pisao pojam drugo lično svojstvo.
Uvidom Radija Slobodna Evropa u nacrt zakona kojeg je predložila entitetska vlada ne definiše se šta je drugo lično svojstvo. Te definicije nema ni u Ustavu Republike Srpske.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države pozvale su Izrael da opozove zabranu rada Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. UN procjenjuje da bi ta odluka koju je donio izraelski parlament mogla da ima dramatične posljedice za civile u pojasu Gaze. O tome prilog Zorana Glavonjića.
Nema alternative za Agenciju Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Primjena tog zakona bila bi štetna za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba za mir i bezbednost u čitavoj regiji, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Predviđeno je da zabrana stupi na snagu za 3 mjeseca. Britanski premijer Keir Starmer rekao je da je ozbiljno zabrinut i da je na kocku stavljen celokupni međunarodni humanitarni odgovor u Gazi. Nemačka komesarka za ljudska prava i humanitarnu pomoć Louise Amtsberg upozorila je da bi taj potez i na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu ugrozio vitalnu pomoć za milione ljudi. Više od 1,9 miliona Palestinaca raseljeno je u pojasu Gaze, gdje vlada nestašica hrane, vode i lekova. Tel Aviv tvrdi da su neki od 1000 članova osoblja agencije UNRWA učestvovali u napadu Hamasa 7. oktobra prošle godine na Izrael, kao i da je pronašao vojnu opremu blizu ili ispod objekata agencije UN. UNRWA poriče da pomaže oružanim grupama i kaže da deluje kako bi iz svojih redova uklonila sve za koje se sumnja da su povezani sa Hamasom, kog Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkim. Po podacima Ministarstva zdravlja Gaze, u izraelskim napadima do sada je ubijeno više od 43 hiljade ljudi. Tokom napada na Izrael 7. oktobra prošle godine, palestinski militanti zarobili su više od 250 talaca, vojnika i civila. Neki od njih razmijenjeni su za Palestince koje drži Izrael, dok ih je 97 još u pojasu Gaze. Izraelsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su među njima 34 ubijena. Uprkos navodima o mogućem postizanju mirovnog sporazuma, Izrael nastavlja napade protiv Hamasa u pojasu Gaze, kao i Hezbolaha u Libanu. Hezbolah ima podršku Irana, dok je Evropska unija na crnu listu stavila oružano krilo te organizacije, ali ne i političku partiju koja ima poslanike u libanskom parlamentu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministrica inostranih poslova Sjeverne Koreje doputovala je u Vladivostok na krajnjem istoku Rusije, a Moskvu će posjetiti u srijedu, objavili su ruski državni mediji, javlja Reuters. Choe Son-hui u Rusiju dolazi dan nakon što je NATO naveo da Pjongjang raspoređuje sjevernokorejsku vojsku u Rusiju kako bi podržala njen rat protiv Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nije negirao prisustvo trupa Sjeverne Koreje u zemlji. Ruske državne novinske agencije pišu da nije jasno s kim će se Choe, koje je ovo druga posjeta Rusiji u 6 sedmica, sastati u Moskvi. Južna Koreja i zemlje Zapada tvrde da Pjongjang šalje više 1000 vojnika da pomogne Rusiji na ukrajinskom frontu. Južnokorejska obavještana agencija saopštila je da je moguće da je Choe uključena u razgovore na visokom nivou o slanju dodatnih trupa Rusiji i pregovaranju o tome šta bi Sjeverna Koreja mogla da dobije za uzvrat. Objava o posjeti ministrice data je nekoliko sati, pošto je Pentagon naveo da je Sjeverna Koreja poslala oko 10.000 vojnika u Rusiju i da se očekuje da će oni stići na bojna polja Ukrajinu u narednih nekoliko sedmica. Južnokorejske i zapadne vođe izrazili su zabrinutost da bi sjevernokorejska umješanost, južnokorejske i zapadne vođe izrazili su zabrinutost da bi sjevernokorejska umješanost mogla da pomogne da se produži ruska agresija u Ukrajini i da bi Rusija mogla Sjevernoj Koreji zauzvrat da ponudi tehnologiju koja bi pojačala prijetnju sjevernokorejskog programa nuklearnog oružja i raketa.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Skoro otvaranje obnovljene željezničke stanice u Subotici ponovo je otvorilo Pandorinu kutiju službene upotrebe jezika i pisma u ovom multietničkom gradu. Na stanici su postavljene table na srpskoj ćirilici i engleskom jeziku. Predsjednik Srbije kaže da ona neće biti otvorena dok se ne postave table i na mađarskom. Hrvati, sporeći bunjevcima pravo na jezik, insistiraju i na postavljanju tabli na hrvatskom, dok lideri bunjevaca lično smatraju da će to šarenilo više da zbuni nego da informiše. Na ovom primjeru smo istraživali koliko se primjenjuju zakonske odredbe i statut najsjevernijeg grada u Srbiji, koji nalažu da sve table i nazivi moraju biti na četiri jezika. O ovome u temi Natalije Kovljević.
Neće vam se otvoriti stanica dok ne bude napisi i na mađarskom jeziku, dakle prvo na srpskom, zatim na mađarskom jeziku, a onda na engleskom jeziku.
Resorni pokrajinski sekretarijat je stava da one moraju sadržati ne samo mađarski, već i preostala dva jezika u službenoj upotrebi u ovom gradu, hrvatski i bunjevački. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ide i korak dalje stavom da na svim vojvođanskim stanicama moraju biti ispisani jezici koji su u upotrebi u tim mestima. A šta o tome misle Subotičani?
Treba svuda da stoji natpis na svakom jeziku koji je zvaničan.
Apsolutno podržavam da na svim jezicima budu sva moguća obaveštenja i informacije, zato što je to kulturni identitet ovog grada, zato što mi svi zajedno ovde živimo.
Stav ovih građana deli i predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić, koja je rekla za Radio Slobodna Evropa da svaki javni natpis, pa i na železničkoj stanici prema zakonu, mora odražavati više kulturalnost, ravnopravnost i jednakost svih građana. Kada je u pitanju službena upotreba hrvatskog jezika i pisma, u Subotici postoje i dobri primjeri, navela je ona, kao na primjer table sa nazivima naseljenih mesta, ali da nažalost postoje i negativni primjeri, pogotovo u institucijama i ustanovama.
Hrvatsko nacionalno vijeće će također insistirati da se taj propust ispravi u što kraćem roku. Međutim, ono na čemu ćemo još više insistirati i na čemu ćemo još više raditi jeste da se uspostavi ustavna politika prema nacionalnim manjinama. Nacionalne manjine, kao što znamo, jesu značajan dio našeg društva, gotovo 1/8 ukupnog stanovništva čine nacionalne manjine.
Vojnić smatra da je veći problem kada predstavnici vlasti imaju nejednak tretman prema različitim nacionalnim manjinama, navodeći da je u Subotici bez zakonske osnove, mimo pravila struke, a po principu pozitivne diskriminacije, uveden bunjevački jezik u službenu upotrebu i kada su nedugo zatim osvanule table na četiri jezika. Bunjevci, odnosno njihov nacionalni savjet, nisu se izjašnjavali, ali njihova predsjednica Suzana Kujundžić-Ostojić lično smatra da bi table na četiri jezika na stanici više zbunjivale nego obaveštavale.
Pokušajte vi sad da zamislite da odete, ne znam, u neki grad, neku državu i sad odjednom imate 5, 6, 10 naziva, pa je malo sličan, pa je malo različit. Mislim da tu nema potrebe za takve stvari. To je moj lični stav, dakle nije stav nacionalnog savjeta, jer o tom nismo ni raspravljali.
U Savezu vojvođanskih Mađara veruju da će stanica u Subotici izgledati kao ona obnovljena na Paliću, na trasi pruge Subotica-Segedin. Zamenica gradonačelnika Subotice i funkcionerka ove stranke, Čila Goli, podsjeća da su tamo istaknuti natpisi na ćiriličnom pismu, na mađarskom i na engleskom jeziku.
Biće ispisano onako kako je bilo najavljeno na onoj konferenciji za štampu, što je predsjednik države, gospodin Aleksandar Vučić, držao na željeznici. železničkoj stanici.
Da li će biti kako zakon nalaže ili kako je Vučić rekao, ostaje da saznamo kada renovirana železnička stanica u Subotici konačno bude otvorena za saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Brisanje pojma rodni identitet iz Krivičnog zakonika Republike Srpske na dnevnom je redu Skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta koja je počela danas. Poslanici će raspravljati o nacrtu izmjena tog zakona, čiji je cilj, kako se navodi u obrazloženju, usklađivanje sa odredbama Ustava Republike Srpske u kojem se ne pominje taj pojam. U pojedinim odredbama nacrta pojam rodni identitet se briše i mijenja pojmom drugo lično svojstvo koji se navodi u Ustavu Republike Srpske. Udruženjima koja se bave zaštitom rodnih kategorija u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kako je ukidanje rodnog identiteta nastavak procesa započetog nakon pritiska desničarskih organizacija da se u Krivični zakonik URS ne uvede pojam femicid prošle godine. Udruženja su se pobunila zbog kako su naveli uvođenje rodne ideologije, a ovome više u temi Milorada Milojevića.
Drugo lično svojstvo, to je prijedlog vladajuće strukture u Republici Srpskoj koju predvodi proruski predsjednik Milorad Dodik za izmjenu termina rodni identitet iz Krivičnog zakonika tog entiteta. Uvidom Radija Slobodna Evropa u nacrt zakona kojeg je predložila entitetska vlada ne definiše se šta je drugo lično svojstvo. Te definicije nema ni u Ustavu Republike Srpske. No ako entitetska skupština usvoji ove izmjene, zaštita prava će biti umanjena za osobe koje su izložene zločinima iz mržnje, posticanju na nasilje mržnju te drugim kršenjima ljudskih prava na osnovu rodnog identiteta. Upravo to se navodi u pismu koje je uputila Kancelarija Visokog komisara Ujedinjenih nacija vlastima u Bosni i Hercegovini i njenom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Oni upozoravaju da se rodni identitet ne izbacuje iz postojećeg zakona.
Brisanje termina rodni identitet iz Krivičnog zakonika poslalo bi opasnu poruku da država povlači zaštitu od krivičnih dijela počinjenih po ovom osnovu. Time bi se impliciralo da se vlasti više ne bave nasiljem i mržnjom usmjerenim protiv cijele jedne kategorije lica koje država ima obavezu štititi, kao i protiv onih koji brane njihova ljudska prava.
Navodi se u pismu UN eksperata. Rodni identitet definiše lično shvatanje vlastitog pola, što može ali ne mora odgovarati polu po rođenju. A drugo lično svojstvo je prema međunarodnim standardima definisano kao otvorena zakonska odredba koja omogućava procesuiranje različitih oblika diskriminacije koje nisu precizno navedene u nacionalnim zakonodavstvima. U udruženjima koja se bave zaštitom rodnih kategorija u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa ocjenjuju kako je ukidanje rodnog identiteta nastavak procesa započet nakon pritiska desničarskih organizacija da se u Krivični zakonik u Republici Srpskoj ne uvede pojam femicid prošle godine. a iz Ministarstva pravde Republike Srpske, koje je predlagač nacrta, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega mijenjaju postojeći zakon. A u pismu koje potpisuje i Mary Lavelor, specijalna izvjestiteljica o položaju branilaca ljudskih prava UN-a, ističe se kako bi planirane izmjene zakona u Republici Srpskoj mogle uticati i na pojedince i organizacije koje se bave zaštitom prava osoba različitog rodnog identiteta.
To bi moglo smanjiti i osnove za njihovu zaštitu u slučaju da su izloženi odmazdi zbog svog legitimnog rada na ljudskim pravima i zagovaranju. To implicira da vlasti više ne bi pružale zaštitu od krivičnih djela motivisanih predrasudama na osnovu rodnog identiteta, čime bi se u zakon unijela de jure diskriminacija.
UN-ovi eksperti poručuju i da ukoliko se u Republici Srpskoj ustraje u namjeri izbacivanja rodnog identiteta, to bi značilo i da Bosna i Hercegovina krši svoje međunarodne obaveze kada je u pitanju zaštita ljudskih prava, stoji u pismu eksperata Ujedinjenih nacija. Na nivou Bosne i Hercegovine rodni identitet termin je koji je decidno naveden u Zakonu o zabrani diskriminacije, a definisan je i u Krivičnom zakonu drugog entiteta Federaciji Bosne i Hercegovine te Brčko distriktu. Na nivou države aktivan je i akcioni plan koji predviđa i usklađivanje krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini, a u pogledu zaštite od zločina iz mržnje protiv LGBTQ+ osoba, što podrazumijeva pored ostalog i uvrštavanje rodnog identiteta u zakone. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Ni pet dana nakon napada u Bosanskoj Krupi na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, u kojem je 15-godišnjak ubio jednog policajca, a drugog ranio, nisu najjasniji motivi. Uhapšeno je još 6 osoba osumnjičenih za direktnu vezu s njim, a tužilaštvo BiH pominje indoktrinaciju maloljetnika. Da li je sigurnosni sistem u zemlji zakazao u ovom slučaju, istražio je Goran Katić.
Policija u Bosni i Hercegovini kontroliše internet i osobe povezane sa terorizmom koliko može, ali unaprijed spriječiti napade poput onog u Bosanskoj Krupi je skoro pa nemoguće. Ovo je za Radio Slobodna Evropa izjavio Anes Čengić, nekadašnji načelnik odjela za borbu protiv terorizma Federalne uprave policije. Između ostalog, Čengić ističe da policija nema dovoljno ljudstva da prati sve prijetnje. Pitanje da li je državni bezbjednosni sistem zakazao se samo nametnulo nakon napada u Bosanskoj Krupi. Maloljetnom počiniocu je određen jednomjesečni pritvor, šestorica povezanih s njim su predati u nadležnost odsjeka za terorizam, a dovode se u vezu sa indoktrinacijom 15-godišnjaka, kako se navodi, u okviru djelovanja van institucionalnih vjerskih udruženja. Za teroristička djela kazne se u BiH kreću od 10 godina iz rešetaka do dugotrajnog zatvora, ali maloljetnicima se mogu izreći samo vaspitne mjere, uključujući smještaj u popravnom domu. Anes Čengić sa Radio Slobodna Evropa pojašnjava da unutar svih policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, od entitetskih MUP-ova sve do Državne agencije za istrage i zaštitu, postoje obavještajna odjeljenja koja vrše kontrolu i nadzor interneta, ali i sumnjivih osoba.
Dakle, očekivati od policije da zna unaprijed šta će se dogoditi, to je po meni van pameti. Radio sam 30 godina, ne možete vi znati kad će se nešto dogoditi, jer da se zna, onda se ne bi ni događalo, jel?
On dodaje da, ako se presretne komunikacija na internetu, ipak je moguće djelovati preventivno. Podsjeća da je u vremenima kada internet nije bio svakome lako dostupan kao danas presretana komunikacija i sprječavanje napadi, te da je ovo danas znatno komplikovanije. Prema Čengiću, moguće je da je u Krupi došlo do opuštanja.
E sad, što se tiče propusta u Bosanskoj Krupi, mislim da je tu, kao i svaka policijska agencija, malo je to mjesto. Bili su opušteni, nisu očekivali da se može bilo šta tako nešto da se dogodi.
On podsjeća da je za prisluškivanje potrebna naredba suda, a da je policiji vrlo teško obrazložiti zašto želi da prisluškuje 15-godišnjaka. Denis Avdagić, politički i bezbjednosni analitičar iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se BiH ne može samostalno boriti protiv ovakvih prijetnji.
I u čitavoj Evropi, kad kažemo Evropi, mislim primarno na Evropsku uniju i na zemlje države članice NATO, svi se zapravo oslanjaju na suradnju i ne možete sve samostalno. Država koja nije dio toga direktno, a u kojoj se slabe državne institucije unutarnjim pa i vanjskim djelovanjem, ima naravno velikih problema.
Avdagić podsjeća da su na društvenim mrežama sve prisutni i pojedinci i organizacije kojima je zapravo cilj maksimalno radikalizovati ljude. BiH ima strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma, usvojenu 2022. godine, koja obuhvata period od 2021. do 2026. U ovom dokumentu navedeno je da je njen cilj prevencija i suprotstavljanje svim oblicima terorizma, odnosno nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu. Između ostalog, navedeno je da su ekstremističke strukture u BiH prepoznale potencijal društvenih mreža, te da ih koriste za vrbovanje, mobilizaciju i obučavanje novih članova, te međusobno umrežavanje i povezivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Ratna prošlost, izazovi saradnje umjetnika iz Srbije i Kosova, nacionalistička propaganda. Neke su od tema radova umjetnika Srbije i Kosova na izložbi Mir iz Mire, izloženih u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Na izložbi su predstavljeni radovi 12 mladih umjetnika iz Srbobrana, Prištine, Pančeva, Beograda, Đakovice, Zrenjanina, Trstenika i Novog Sada. Na izložbi je bila Sonja Gočanin.
Izložba radova predstavljena je 27. oktobra, a u okviru projekta Helsinškog odbora za ljudska prava i Art Polisa iz Prištine uz podršku Evropske unije. Na izložbi su između ostalih predstavljeni radovi umjetnika koji se bave ratnom prošlošću, ali i teretima prošlosti i pritiscima okoline da se deluju u okvirima nacionalne i etničke pripadnosti. U okviru interaktivne postavke na izložbi pod nazivom Ruke koje pišu pomirenje, posetioci su na platnu ostavljali otiske svojih desnih dlanova kao simbol pomirenja. Na izložbi je predstavljen rad Aljseje i Meri iz Đakovice na Kosovu, koja je svoj rad posvetila odrastanju u ono što zaista jesmo.
Radilo se o mom putovanju ovde u Beograd, ali i u Prištinu i u Prizren. To je bila avantura za mene, da istražim i bolje upoznam sebe. Nisam se plašila da dođem ovde. Znam da je malo izazovno, ali mislim da je to bila svrha ovog projekta. I think that was the
purpose of this project. Umetnica Uljona Hođa iz Prištine svoj rad je posvetila učesnicima projekta, ilustrujući ih u duhu stripa. Ona kaže da je dobijala upozorenja da ne dolazi u Srbiju.
Nisam imala problema da dođem ovde, ali ljudi su nas osuđivali. Rekli su mi, znaš li kuda ideš, opasno je, ali mi je bilo tako lepo ovde. Uopšte nije opasno.
Jedan od organizatora izložbe, Baškin Fazliju, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ovaj projekat saradnje umetnika Srbije i Kosova sprovodi već 10 godina sa ciljem promovisanja dijaloga mladih umetnika.
Govorimo o tome da se zapravo sad nalazimo u trenucima kada je dinamika političkih odnosa najniža moguća u ne znam koliko godina. To mora evoluirati, mora se pokrenuti iz ove mrtve točke. Ne uživamo nekakvu političku podršku, dapače, postoji jako puno ljudi koji su zbog mogućih političkih posljedica malo ustručeni učestvovati svemu tome.
Naziv izložbe Mir iz Mire povezuje reči srpskog i albanskog jezika sa sličnim zvukom, ali različitim značenjem, što u prevodu znači mir je dobar. Ova izložba otvorena je u godini kada je u Srbiji otkazan festival Mirdita Dobar dan, koja promoviše kulturnu saradnju Srbije i Kosova. Policija u Srbiji je u junu otkazala ovaj festival nakon što su navijači i desničari satima blokirali ulaz u prostor gde je manifestacija trebalo da se održi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesor Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć lišti žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta Zip koje ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
I pred kraj emisije još jedna priča koju nam je priredio Dragan Štavljanin. Vlasnik Washington Posta, milijarder Jeff Bezos, brani odluku lista da ne podrži predsjedničkog kandidata na američkim izborima kao ispravnu i principijelnu i odbacio bilo kakvu ideju da je to naredio da bi zaštitio svoje poslovne interese. Ta odluka je dovela do toga da je desetine hiljada ljudi otkazalo pretplatu i izazvala proteste dugogodišnjih novinara ovog lista.
Redakcija Posta bila je spremna da podrži demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris pre nego što izdavač Will Lewis napisao da bi bilo bolje da čitaoci sami odluče. Bezos je u belešci našeg vlasnika objavljeno je u ponedjeljak uveče rekao da urednička potvrda predsjedničkog kandidata stvara percepciju pristrasnosti u trenutku kada mnogi Amerikanci ne veruju medijima i ne čine ništa da utiču na ishod izbora. Bezosova odluka izazvala je nezapamćen talas besa kako u medijima, tako i publike. National Public Radio je u ponedjeljak izvestio da je više od 200.000 čitalaca otkazalo pretplatu na Washington Post, pozivajući se na dve osobe u novinama koje osnaju interna pitanja. Gubitak pretplate tolikih razmjera bio bi udarac za čuvenu novinsku kuću koja se već suočava sa finansijskim problemima. Post je prošle godine imao više od 2,5 miliona pretplatnika, od kojih je većina digitalna, trećim po veličini za New York Timesa i Wall Street Journala. Nakon ove odluke dvoje kolumnista lista dalo je ostavku kao i 3 od 9 članova uredničkog tima. Penzionisani bivši urednik Posta Martin Baron, koji je bio urednik kada je Bezos kupio novine, osudio odluku na društvenim mrežama kako istakao kao kukavičluk sa demokratijom kao žrtvom. David Hoffman, jedan od autora Washington Postu, koji je u četvrtak primio Pulitzerovu nagradu za uredničko pisanje dan pre nego što je Bezosova odluka objavljena, za ubedljivo i dobro istraženu seriju o novim tehnologijama i taktikama koje autoritarni režimi koriste za suzbijanje neslaganja u digitalnom dobu i kako se protiv njih može boriti, podnio ostavku u uredničkom kolegijumu. Decenijama su uvodnici Washington Posta bili svetionik šaljući nadu disidentima, političkim zatvorenicima i onima bez glasa, napisao je Hoffman. Kada su žrtve represije bile uznemiravane, prognane, zatvarane i ubijane, pobrinuli smo se da ceo sve sazna istinu. Verujem da se suočavamo sa veoma realnom pretnjom autokratije u kandidaturi Donalda Trumpa, dodaje Hoffman u pismu uredniku Shipleyu. Smatram da je neodrživo i nesavjesno što smo ostali bez glasa, zaključuje Hoffman. Odluka Posta uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je Los Angeles Times također rekao da neće podržati predsjedničkog kandidata, što ih je, kako je novina priznala, koštalo hiljade pretplatnika. Neki kritičari su sugerisali da je Bezos, također vlasnik Amazona, doneo ovu odluku da bi zaštitio svoje poslovne interese zbog straha od odmazde ako Donald Trump bude izabran. Post je podržavao Trumpove demokratske rivale 2016. i 2020. godine, a Trump je često osuđivao kritičko izveštavanje ovog lista. U svojoj kolumni Bezos je rekao da ljudi mogu da vide njegovo bogatstvo i poslovne interese kao jedno od dve stvari, beden protiv zastrašivanja ili mrežu suprotstavljenih interesa. Insistirao je na tome da su njegovi stavovi principijelni i da to potkrepljuje njegova evidencija kao vlasnika Posta od 2013. Izazivam vas da nađete jedan primjer u tih 11 godina kada sam prevario bilo koga u Postu u korist svojih interesa, napisao je on. Nije se dogodilo, dodao je. Bezos je priznao da se izvršni direktor jedne od njegovih kompanija Blue Origin za istraživanje svemira sastao sa Trumpom prošle nedelje istoga dana kada je objavljeno da Washington Post neće podržati ni jednog predsjedničkog kandidata. Uzdahnuo sam kada sam saznao, jer sam znao da će to obezbediti municiju onima koji bi ovo želili da predstave kao bilo šta drugo osim principijelnu odluku, napisao je Bezos, ali činjenica je da nisam znao za sastanak unaprijed. tvrdi on. Rekao je da iako neće da promoviše svoje lične interese, neće dozvoliti da post ostane na autopilotu i izbledi u nebitnosti. Mnogi od najboljih novinara koji ćete naći su u Washington Postu i svaki dan marljivo rade da bi došli do istine, rekao je on. Oni zaslužuju da im se veruje, istakao je Bezos. Washington Post je od 1976. godine podržavao jednog od predsjedničkih kandidata.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.